gepleyer Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 15-nji fevraly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Arkadaş şäherinde we Aşgabatda täze gurulýan binalaryň hiline hili. Migrasiýa işgärleri araýatlara biometrik pasportlary bermek işiniň wagtlaýyn togtadylanyna aýdýarlar. Vilayetlerdaki ve Aşgabatdaki çağırlar hastahanalarının tölü tapağıdı enatalarda soru dörüdüyar ve beylek tədərkler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen sizimin yoksun anı uğruvan tanış ediyar. ABŞ'nın Prezident Administrasiyası Ukrayna hakimiyetlerine Urşun öğürlüşük pürsatına geliyenliğini ve Ukrayna Urşun'un has köp muhtardaki günvatar karu kömeğini alyan valtınına sögüş meydanına mümkün urluğu çöken üstünlük kazanmalıgını duydurt deyip The Washington Post gazeti öz çeşmelerine sallanıp kavar veriyor. Yanvar ayında Kiev'e sapar eden ABŞ resmiler hem Ukrayna hakimiyetlerine geliyen ayların ören aygıtlı olacaktığını aittiler. Ukraynany näçe wagt gerek bolsa şonça hem gollajakdygyny wada berenliklerine garamazdan Amerikan resmileri günwataryň beren soňky kömek ukçasy Kiýewe konfliktiň barşyny öwürüşdür ötmek üçin iň möhüm mümkinçilikleri berýär diýip hasaplaýarlar. Gazetiň söhbetdeşleriniň pikirçe geljekde ýagdaý beýle bir oňaýly bolmagyny hem biler. Sebäbi häzirki wagtda wekiller öýüne gözegçilik edýän respublikanlar Ukraina berilýän gorlugy azaltmakçy bolýarlar. Şeýle-de gazet Kiýewe Ýewropa ýurtlarynyň berilýän ýaraglaryň hem öňkü derejesinde saklanyp biljekdigi belli däliýär. Türkmenistan Türkiýede bolan ýerlenmesinde ejir çekenlere 3-nji insanperwer kömegini iýermäge taýýarlanýar. Türkiýanyň Türkmenistandaky elçisi Togan Orol bu maglumaty Aşgabatdaky Türk wiza merkezinde tebigi wetbagçylykda ejir çekenlere kömek üçin gurulan hayır sahawat çaresini neden çykyşyny aýtdy diýip Biznes Türkmenistan neşri habar berdi. Türk elçisiniň bellemegine görä Türkmenistan 7-nji fevralda 10 sany lukmany, derman serişdeler we zerur bolan önümler bilen Türkiýe uratdy. Soňra Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky Hugunlarlığı mätäs çağılara himayet dermek koyunça hayır sahavat kazanasının yolbaşçılığını yer titremede ezir çekenlere yardım vermek isteyen cemiyetçilik kurumalarından, kampanyalardan ve rayetlerden insanperverlik kömeği yığınalıp ikinci çörbülen Türkiye'ye uğradıldı. Oral her kuvatta çadırların ve ilişkilerin en vazip zerurluktuğunu belirleyip yorgun yığınamak kampanyasında başlanlıklarına etti. Onun sözlerine göre, Hedrecenli Türkmenistan'ın Türkiye ilatın tavsıran 4000 çemesi yorgonu iyi veriliptir. İlçikana'nın ilindeki bildirişine çenli rayetler gelip, zerur kömeği hödürlep bilirler deyip, ilçi Togan Orol öz çıkışına ediptir. Kırgızistan Şül, geçen yıl türgönlöşüklerin özünü geçirilmeğinden 100 euron Ermenistan'ın deregini Rusya'nın yolbaşçılığındaki kopsuzluk güleleşiginin parahatçılığı Goroyuz türgönlöşüklerini geçirer deyip bileleşiginin baş sekretari 14. fevrarla etti. Azerbaycan ile Dağlı Karabağ sevtüsününü ılalaş bilmeyen Ermenistan geçen ay kollektivliğin kopsuzluk şeritnaması kurumasının türgönlöşüklerini geçirmeğinin manası bozacaklığına etti. Anatoly Sidorov 14. fevralda Kırgızistan'ın ayrılmaz doğunluk türgönlöşüğünü geçirmeği meyletinlik görkezenliğine etti. Türkmenistan'a geçirilecek parlament saylaglaryna gözegçilik edecek gıda misiyasyna gıdanın baş sekretari Sergey Lebedev yolbaşçylyk eder deyip Orient neşri Karasyz döwletleriniň arkalaşygynyň yerine getirici komitetiniň web sahypasyna salgylanyp habar berýär. Türkmenistan parlament saylaglary şu ýylyň 26-njy martynda geçirilýär. Gıdanyň synçylary Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň çakylygy boýunça gelip Türkmenistandaky saylaw kampaniýasyna gözegçilik eder. Ýyllaryň tejribesinden görnüşi ýaly gıdanyň saylaw gözegçileri Türkmenistanda geçirilýän saylawlara adatça ýokary baha berýär. Türkmenistanyň awraýly halkara gözegçileri tarapyndan adat we adalatly diýilip ikrar edilen saylaw şu wagtda çenli geçirilmedi. Siz täzeliklerden dinlediňiz.